Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Spousta přátel, kteří mě znali pouze z televize a přišli do divadla, byla překvapená mým projevem a tím, co všechno umím zahrát. To je velmi potěšující, když diváka v dobrém slova smyslu překvapíte. Musíte mít samozřejmě štěstí na role. A to já zatím mám, říká herečka Beata Kaňoková, která dnes přijala pozvání do vizitky. Vítejte, dobrý den.
Děkuji moc, dobrý den.
Vystudovala nejprve kulturní dramaturgii na Slezské univerzitě v Opavě a pak herectví na Damu v Praze. Následně rok působila v Jihočeském divadle, poté se dostala do angažmá v městských divadlech pražských. Spolupracovala ale i se Švandovým divadlem na několika projektech s divadlem Spektákl nebo s oceňovaným imerzivním projektem Pomezí. Televizní diváci Beatu znají ze seriálu Pan profesor nebo Zlatá labuť. Objevila se ve filmu Hranice lásky a výraznou roli má také ve snímku Běžná selhání, premiérovaném v roce 2022 na filmovém festivalu v Benátkách. A aktuálně ve Vltavské četbě na pokračování ji můžete poslouchat, a to v rozhlasové podobě románu Harper Leeové Jako zabít ptáčka. Právě Beata Kaňoková tento román pro rozhlasové vlny načetla. Řekněte, jaká to byla práce, jak dlouho jste se s textem zžívala? Bylo to třeba něco jiného, když si nastudováváte knihu pro jevištní adaptaci divadelní, anebo samozřejmě pro rozhlasové zpracování?
Jo, bylo to pro mě něco úplně novýho. Vlastně já jsem poprvé takhle načítala knížku celou a neměla jsem s tím vlastně žádnou zkušenost, takže překvapilo mě samozřejmě celkově ten proces, jak to probíhá, ta příprava, je to vlastně opravdu v něčem, to byla pro mě novinka a taky jsem si připomněla, jaký to je, když člověk jde do něčeho neznámého, že třeba cítí nějaký nejistoty a není třeba tolik ještě sebevědomý v tom hereckém projevu, protože je to trošku jiný na ten rozhlas. Ale nakonec to byla strašně krásná práce, taková naplňující s Josefem Kačmarčíkem, který mi dělal režii, tak to bylo jak velmi příjemný a myslím, že jsme vytvořili moc hezký dílo na poslech.
No a jak, když říkáte, byla to pro vás novinka, přistupujete k tomu, když máte ze svých hereckých nástrojů k dispozici pouze hlas?
No, je to samozřejmě omezující, protože člověk opravdu hodně těch emocí, hodně toho hereckého projevu opravdu musí dát jenom do toho hlasu. A já jsem jako velmi k sobě kritická, takže jsem občas měla pocit, že třeba z toho nejde úplně to, co by mělo. Ale naštěstí Josef Kačmarčík mě docela hezky vedl a uklidňoval mě, že to je v pořádku, že jenom opravdu člověk, jak má tu nejistotu, když něco takového dělá poprvé, tak je možná opravdu přehnaně kritický k sobě, ale už mi se měla na tom moc hezký reakce od posluchačů, který mi posílali zprávy a tak asi se to opravdu povedlo.
No tak si to pojďme alespoň část poslechnout. Pustíme si ukázku Jako zabít ptáčka, kterou můžete teď ve Vltavské četbě na pokračování sledovat.
Léto plynulo v obvyklých radovánkách. Vylepšovali jsme si hnízdo zbudované mezi dvojicí obrovitých mídlovníků vzadu na dvoře, skotačili a provozovali náš rejstřík dramat. Ale koncem srpna nás už náš donekonečna omílaný repertoár omrzel a tehdy nás přivedl Dill na nápad vylákat Bubu Redleyho z domu. Ten dům Dilla fascinoval. Byl nízký, kdysi býval bílý s hlubokou přední verandou a zelenými okenicemi, ale už dávno stmavl do břidlicové šedi okolního dvora. Deštěm strouchnivělé šindele přečnívaly přes okapy nad verandou. Koruny dubů zacláněly slunce. Zbytky tyčkového plotu opile střežily dvorek vpředu. Uvnitř žil strašidelný zloduch. Lidé to alespoň tvrdili, ale Jem ani já jsme ho nikdy nespatřili. Povídalo se, že vychází ven za bezměsíčné noci a nahlíží do oken. Všechny kradmo spáchané drobné neplechy v Maycombu měl na svědomí on, Bubu Redley.
Posloucháte Vizitku a toto byl hlas Beaty Kaňokové. V četbě na pokračování. Teď aktuálně můžete poslouchat rozhlasovou podobu vyhlasného románu Harper Leeové Jako zabít ptáčka. A vy, Beato, sama, jak říkáte, hodně čtete, takže říkali jsme si také, že je dost románů, které se převádějí na jeviště, tak je to i jeden z důvodů, že jste si třeba tu četbu tak užila, nebo váš vztah k četbě?
Já jsem vždycky hodně četla. Teď jako popravdě s dětmi člověk tu četbu trošku omezí, protože jediný čas, kdy se tomu vlastně můžu věnovat, je před spaním a to mě hodně ukolébá a už takhle večer. Takže většinou zvládnu třeba jenom pár stránek. Takže už tolik nečtu, no. A mrzí mě to, protože knížky opravdu vnímám jako... Že mi obohacují nějak vůbec takový nějaký přehled, ale myslím si, že je to fajn právě i pro herce mít nějakou jako lepší třeba slovní zásobu. A potom mě to pomáhá i v tom vyjadřování sebe sama nějak. A no, knížky, chtěla bych je teď číst víc, no, musím si na ně zase najít čas. A tím, že jsem i studovala tu dramaturgii, tak já opravdu velmi ráda i čtu taky mezi řádky, no, jakože myslím si, že mám tu schopnost a ráda to v sobě tak se objevuju zpátky, no.
Vy jste říkala, že jste k sobě velmi kritická, tak věřím, že vás potěší tady vzkaz od pana posluchače Jaroslava Havelky. Píše: Dobrý den, četl jsem oceněnou knihu Harper Lee a rovněž znám Oscarovou filmovou adaptaci. A jsem přesvědčen, že nejméně stejné ocenění si zaslouží rozhlasová četba v podání Beaty Kaňokové. Její stvárnění všech postav je navýsost citlivé, empatické a naprosto uvěřitelné. A zejména postavu Jany Luizy alias Kauta alias Čipery si musí v její interpretaci zamilovat snad každý posluchač. Na každý díl četby se těším jako malé dítě na večerní pohádku a od těch časů jsem velmi, velmi vzdálen. Moc děkuji, buďte zdrava, Beato Kaňoková.
Tak to je nádherný.
Jaroslava Velka.
To je strašně krásný, děkuji moc.
A také pozvánka tedy k aktuální četbě na pokračování na Vltavě Jako zabít ptáčka. Vy jste mluvila o tom, že jste nejprve vystudovala kulturní dramaturgii a že tedy velice ráda čtete mezi řádky. No ale znamená to tedy, že jste původně neuvažovala o kariéře herecké?
Já bych hrozně občas se chtěla dostat zpátky do té své hlavy, jak jsem vlastně o tom uvažovala, ale takhle, já si myslím, že jsem od té herecké kariéry uvažovala asi vždycky. Vždycky mě to jako lákalo. Jako dítě jsem si přehrávala různé scénky a nějak tam ta touha opravdu, a teď jakkoliv to bude znít pejorativně, ta touha předvádět se a vlastně ukazovat se nějak byla. Ale zároveň právě, jak jsem k sobě hodně kritická, tak jsem si nevěřila dost, no, jestli vlastně vůbec na to mám. A
takže jste na to šla ze zadu, ne přímo z jeviště nejdřív.
No, přesně tak. A vlastně já jsem fakt hodně ráda četla. Chtěla jsem původně studovat žurnalistiku, na kterou jsem se nedostala. A tohle mělo k tomu oboru asi tak nějak trošku nejblíž. Navíc to bylo ve městě, kde jsem v tu dobu aktuálně žila. A byla to taková, myslím, velmi dobrá volba i pro ten další vývoj, který jsem teda ještě v té době netušila, že se stane. No a...
Čili můžete vlastně, promiňte, o té roli přemýšlet i z jiné perspektivy než jen té herecké a říkáte, že právě tím jiným úhlem pohledu, že ho také zúročíte, když nad textem přemýšlíte. V čem je to třeba při zkoušení výhoda?
Já si myslím, že to určitě může být výhoda, pokud narazíte na režiséra a další tvůrce, kteří jsou tomu třeba přístupní, protože já jako...
Protože ve svém, myslím, někde kurikulum víte, také máte právě, že jste vystudovala tuhle kulturní dramaturgii, což může být sen, ale i noční můra pro režiséra. Že?
Tak. No může, no, ale většinou, teda, nebo respektive zatím se mi nestalo, že bych narazila na někoho, kdo by tomu dialogu nebyl přístupný a já jsem opravdu ta herečka, která chodí s těma nápadama, která jako má ty výklady nebo jakoby umí si je z toho vytáhnout, z toho textu, umí to nějak interpretovat a... Právě potom díky tomu dialogu s režiséry nebo s tvůrci se dokážeme dobrat nějakému společnému výsledku a myslím si, že to jako rozhodně vždycky může být přínosný spíš, než jenom přijít vlastně s ničím a tak se nechat trošku vést jenom, ale jsou i takový herci, kteří jsou vlastně víc třeba pudoví. A já jsem hodně ten přemýšlivej, no, hodně jdu do hloubky, hodně právě čtu k tomu třeba literaturu různou s tím související a tak, takže já jsem takový ten, co se hodně připravuješ, taková ta šprtka.
A jak to potom z té hlavy převedete právě do těch emocí a do té akce na jevišti?
No, já právě potřebuji vždycky mít ten základ hodně hluboký, hodně mít všechny ty, hodně jako mít tu podrobnou přípravu, abych vlastně mohla potom jít. A
co dělá ten plastický obrázek? Je o tom vnitřním životě té postavy?
To zrovna úplně tolik nedělám, takže bych si psala nějaký životopisy nebo tak, ale snažím se opravdu vždycky napojit hodně na tu postavu, kdo to byl, jak vnímá ten svět, jaký má prostě okolnosti životní a tak dále. A vlastně díky tomu základu, který potom mám, tak myslím si, že můžu mě jednat nějak pravdivě na tom jevišti. Vlastně a díky tomu pak jako oživu ty postavy nějakým svým způsobem, který třeba může být divákům sympatický.
Můžete to třeba ještě víc konkretizovat na roli Vlasty Kálalové Diloty o tomhle úspěšném představení podle románu Ilony Borské o neuvěřitelném příběhu české lékařky na Blízkém východě. Jsme mluvili minulý týden ve vizitce s dramaturgem Městských divadel pražských Martinem Satoránským, tak to je tedy inscenace Doktorka z domu Trubačů a vy v titulní roli.
Ano.
Tak co všechno jste si nastudovávala a jak to probíhalo? Protože jste říkala, že vlastně jste si našla celkem rychle k ní cestu.
Ano. No, ta cesta k ní se hledala velmi snadno, protože ona opravdu z těch dostupných materiálů, které existují, tak nejde jí vlastně nějakým způsobem neobdivovat nebo nemilovat za to, jak ona byla obětavá, prostě skvělá, úžasná žena, inspirativní, pro mě jako vlastně něčím absolutně nedosažitelná.
Na konci světové války předtím, tedy než se odehrával její další život, právě přišla o celou rodinu, kdy ji postřílil nacisté.
A to je ten strašný osud, vlastně ještě ten poslední den války, kdy už člověk nějak je plný nadějí, že přijde už opravdu jenom to krásný, dokonce i v té hře vlastně zazní věta, teď budeme konečně zase žít, kterou říká tomu svýmu muži a vlastně pak přijde ten tragický moment. A no, já už se zase dojímám, protože prostě mně to přijde vlastně strašně nespravedlivý.
Ale dokázala jít dál, což je tedy určitě úžasné poselství.
A právě, to je to, není to obdivuhodný, to, že vlastně můžou se vám stát v životě strašné věci, ale záleží potom, jak se k ním postavíte a jestli si zachováte tu svoji tvář a tu svoji pravdu a to ona měla a no, takže vlastně, když jsem si nastudovávala ty materiály, tak co je dostupný, tak je opravdu ta kniha Ilony Borské, potom různé články, které jsem si přečetla a můj úkol bylo nejen vlastně ten fakt, jako nasát ty faktografické věci, ale taky to, jako jaká ona byla, opravdu zkusit si to představit, protože já jsem třeba velmi emotivní a věřím tomu, že i ona vlastně, aby byla tak empatická a tak obětavá, musela být taky emotivní, ale zároveň to pořád byla lékařka. A vlastně pro mě bylo asi nejtěžší trošku napojit se na to, že to je ta rutina pro ty lékaře trochu, když umře člověk na sále, když umírají děti a tak dále, tak trošku vlastně nějaký ty racionality nebo odstupu možná i ty rutinnosti vlastně té práce, to jsem musela trošku jako se naučit stvárnit, no.
Ale určitě tam výrazná linka, řekněme, emancipace, kdy Vlastu Kálalovou všichni odrazovali od toho, že co by jako žena dělala na Blízkém východě, ještě co by chirurška, což absolutně nebylo běžné.
Vůbec v té době vlastně ženy nebyly chirurgky, ano.
Takže to tohle téma bylo pro vás také důležité?
Určitě ta emancipace a vlastně i v dnešní době je něčím složitý třeba tý pozic nebo nějakých těch pozic vysokých dosáhnout, nejen vlastně v oboru lékařském, ale v různých jiných oborech. Ale pro mě ještě vlastně to je obdivuhodný v tom, že ona opravdu jako musela projít neskutečnými překážkami, to, že opravdu všichni ji odrazovali. Bylo to úplně nezvyklé, jako aby něco takového žena dělala a ona přesto všechno, ať už to byla nějaká asi její houževnatost nebo možná i tvrdohlavost, prostě přesto všechno opravdu to chtěla udělat. A ještě vlastně, když byla na přednášce toho epidemiologa, a teď si nespomenu na jeho jméno, strašně se omlouvám, ale vlastně, která ji nesmírně ovlivnila i v tom, že se odhodlala odjet na ten Blízký východ, tak ona opravdu si řekla prostě, když nejde nikdo, tak půjdu já, protože jako já to dokážu. A to je jako fakt nesmírně obdivuhodný. To ona byla úžasně odhodlaná.
Říká Beata Kaňoková, dnešní host ve vizitce, herečka městských divadel pražských, kterou znáte ale z filmových pláten a z televize. A jako první píseň jste pro nás vybrala také píseň Silné ženy pro Rozálie, ale objeví se tam i velice charismatický zpěvák. Tak jenom prosím, jestli uvedete píseň Beso.
Beso, ano. Je to písnička, kterou mám spojenou se svým partnerem. Je to vlastně písnička dvou muzikantů, kteří spolu byli v páru, a myslím si, že to byl takový vrchol asi jejich nějaký, možná jejich milostního života nebo jejich jako kariérního společného života, no a pak se rozešli, ale ta písnička zůstala a to mi přijde na tom krásný.
Tak to byla Rozália a píseň Beso a Rau Alejandro také a vybrala tuhle píseň pro nás Beata Kaňoková, která je dnes hostem ve vizitce. Můžete tuto divadelní herečku, ale také televizní a filmovou slyšet aktuálně ve Vltavské četbě na pokračování v románu Harper Leeové Jako zabít ptáčka. Mluvili jsme předtím o inscenaci Doktorka z domu trubačů, což je tedy ten román o Vlastě Kálalové, ale další výraznou ženskou postavu stvárňujete rovněž v adaptaci románu, a to je v inscenaci Honzlová. Další silný ženský osud. Vám je to nějak takhle jako souzené, nebo jste se už dala do téhle škatulky, nebo jak to vnímáte?
Ne, to já to bude asi výběr divadla, nebo nějak mají asi pocit, že můžu tyto postavy stvárňovat bez újmy, ale já už jim občas říkám, jestli bych mi toho mohli naložit míň, že přece jenom je to asi už třetí inscenace, kde mi umírá někdo blízký a po tom, co jsem se stala mámou, tak je to nějak těžší a těžší samozřejmě každý ten večer to prožívat. Ale jinak je to pro mě velká pocta. Prostě stvárňovat osudy takhle významných žen naší minulosti je vlastně opravdu, je to štěstí, no. Je to štěstí v něčem. Asi to nemá každá herečka, takže jsem moc vděčná za to, že na mě myslí v takových krásných věcech.
Když jste řekla od té doby, co jste se stala mámou, že některé role jsou složitější a těžší a některé emoce, tak jak mateřství proměnilo vaše herectví?
No, já jsem si myslela, že se vlastně nic nestane, že to bude jenom návrat zpátky k tomu, na co jsem byla zvyklá, ale když se mi narodila dcera, tak a vrátila jsem se vlastně poměrně krátce po tom, co se narodila do divadla.
Za jak dlouho?
No, to byly 2 měsíce, ale vrátila jsem se jenom zpátky k nastudovaným věcem, co jsem už měla na repertoár, nestudovala jsem nic jiného v té době, ale i tak jsem najednou vnímala takovou odlehčenost, takovej větší nadhled v tom, že vlastně můžu být svobodná na tom jevišti. Velmi jsem začala být možná taková i nekritická k sobě, že jsem si jako dovolila prostě jenom...
Méně kritická.
Méně kritická, ano, méně kritická. Taková jako, že jsem si prostě dovolila najednou být opravdu, jako mít takovou lehkost, a protože jsem si říkala, o nic nejde. Vlastně to důležité se odehrává teďko jako někde jinde v tom domácím prostředí, a to tady to je jenom taková moje vlastně, takový únik, taková zábava, a o to víc vlastně jsem si to užívala a už jsem neměla takový ty stavy třeba stresu, trémy a podobně. Najednou to bylo prostě mnohem jednodušší.
A co druhé mateřství? Vy jste dvojnásobná maminka.
Druhé mateřství, to mě asi možná trošku ještě víc změkčilo v tom smyslu, že když prožívám nějaký ty emoce nebo musím hrát nějaký emoce na divadle, tak už nad tím nemám takovou vládu, no. Je to, buď do toho šlápnu a stane se mi to a nechám to sebou nějak projít, ty emoce, a jako Nebo mám pocit, že to vlastně už neumím zahrát, no. Že už to není tak technický, jako jsem byla třeba zvyklá, no.
Aha.
Takže teďko vlastně...
Teď nevím, jestli to výhoda nebo nevýhoda.
No, to nevím. Asi se spíš teďko budu muset naučit to pak pustit, no, víc. Což zrovna teda u doktorky z domu trubačů je poměrně těžký, no. Takže tohle představení se mě ještě vždycky pár hodin potom dost drží.
Právě jak si udržet nějaký mentální odstup v tomhle, určitou psychickou hygienu? Pamatujete na to?
Pamatuju. Ono vždycky právě pro mě bylo jednoduchý. Já jsem vždycky to tak brala, že na těch zkouškách si to zažiju a pak už to je jenom takový opakování a pak už je to jenom ta herecká technika, ke který se vlastně vracím a už je to jenom... že to tam vypustím a vlastně mám ten odstup. No, přesně, nic se zase tak neděje, protože hraju vlastně docela náročné věci, ať už je to Ofélie v Hamletovi, nebo právě Honzlova, nebo v Geniální přítelkyni. Jsou to opravdu těžké věci vlastně. A spousta přátel nebo diváků, kteří přišli, tak se mě pak ptali, jak to vlastně dáváš, jak se potom jako můžeš usmívat po tom představení. A opravdu jsem měla jako ten pocit, že to... vlastně jenom jakoby zahraju, ale teď nějak mám pocit s tou doktorkou, že se mě to opravdu drží a musím si to asi víc ještě naučit teď, no, to pouštět pryč.
Máme tu další poděkování pro vás, Beato. Dobrý den, ráda bych se připojila s poděkováním, píše Tereza Bartošová, a velkým oceněním pro vašeho dnešního hosta, paní Barboru Kaňokovou. Beato, její interpretace v četbě knihy Jako zabít ptáčka je pro mě naprosto výjimečná a citlivá. Okamžitě a hluboce mě vtáhla do celého příběhu. Je to pro mě opravdu silný posluchačský zážitek. Chtěla bych se zeptat, jak moc při své práci cíleně pracuje s tichem a pomlkami. Zajímalo by mě, i co vy sama v tichu prožíváte. Ptá se Tereza Bartošová, tedy asi i mě. Děkujeme za ten dotaz a zdravíme. Tak nejdřív dám přednost vám, Beato.
Děkuju moc, děkuju za krásnou zprávu i za hezký dotaz. Vlastně to je, člověk se nad tímhle moc nezamýšlí. Jak pracuju s tichem v práci? Myslím si, že to ticho může někdy sdělit opravdu hodně, protože v hereckým projevu, v očích, v gestech se dá vyjádřit vlastně velmi mnoho, aniž člověk řekne jediný slovo. Takže vědomě se snažím i na jevišti třeba pracovat s tím tichem nebo s tím projevem jiným než je slovní a cítím se v tom dobře. Myslím si, že je to taky disciplína, kterou se člověk musí naučit a opravdu vědomě s ní pracovat. A ticho v životě, já miluju ticho. Teďko se mi ho tolik nedostává, třeba jak bych potřebovala, protože i když člověk třeba je chvilku sám, tak v té mateřské roli pořád vlastně člověk má něco v hlavě, pořád nějaké myšlenky, pořád plány toho, co musí udělat a ty to-do listy, které nikdy vlastně nemizí. A opravdu... teď cítím takovou velkou potřebu zase se vrátit k nějakému tichu a už jsem i říkala partnerovi, že bych teď chvilku potřebovala třeba na 3 dny odjet jenom sama a jenom tak jako někde bejt.
Kam byste jela?
Já miluju samotinu, takže už jsem takhle byla párkrát na takových těch glampinzích nebo posedech, kde opravdu najednou člověk tak jako se vrátí sám k sobě a uzemní se trošku a myslím si, že to je jako i v té psychohygieně je to vlastně dost důležitý. A,
Abych dostala tady odpovědi i pro Terezu Bartošovou, za sebe děkuju taky, že se mě ptáte. Tak ve studiu mám ten vztah k tichu takový, že když nastane, tak mám infarktové stavy a každá vteřina ticha je asi jako 5 minut, ale zároveň, co se týče doma, v životě, tak ticho opravdu miluju a asi jsem postižená v tom, že jak neustále máme nějaké zvuky a hluky a slovo mluvené, tak jsem i pověstná, že na návštěvách tak jako vypínám ten šum, pokud je to jenom jako podkres nebo tak, tak vypínám televize a rádia. Tak to je za mě. Děkujeme Tereze Bartošové. Když jsme mluvili o těch výrazných rolích, Beato, prostě Honzlová, tady Vlasta Kálalová, Ofélie a právě taky v románu Eleny Ferrantové Geniální přítelkyně, tak měla se taky někdy nějaké čurdy, protože i v Jihočeském divadle jste měla výrazné role.
No. Čurdy určitě jsem měla hodně na Damu, to se mi dělo docela často a pak...
Tak ale tam jste třeba měla Natašu.
Jo, tak to už potom v tom absolventském ročníku, tam už vlastně ty čurdy jako moc nemáte mít, ani máte se opravdu vlastně ukázat nějaký ten herecký rejstřík a tak dále. Ale během klauzuru jsem jako měla role, kde jsem měla jednu větu a dvě věty a bylo to samozřejmě úmorný, strašný, protože člověk má pocit, že na té škole má nějaký čas, který mu je daný a vlastně ho chce jakoby naplno využít, což jsem já určitě byla tenhle typ herečky, která jsem byla vděčná za to, že tam můžu studovat a chtěla jsem to opravdu jako vycucat do mrtě. No a někdy to nešlo právě, protože jsem měla tady ty čurdy. A potom, co jsem odešla z DAMU a dostala jsem se vlastně do Jihočeského divadla, tak tam jsem měla opravdu velký, krásný role. Když jsem měla čurdy, tak to byly spíš nějaký záskoky, když byla herečka nemocná. Ale
já... A myslíte si, že je to tak, jak se říká, že není malých rolí? Je jen malých herců?
Myslím si, že určitě je...
Nebo to je jenom výmluva?
No, já právě si říkám, jestli to není taková útěcha, ale myslím si, že je malých rolí a vlastně mají tam své místo a je to v pořádku, že ty malé role jsou, ale měly by asi být vyvážený potom právě tím, že člověk má i příležitost ukázat, co v něm je a jít víc třeba i pracovně vlastně do té hloubky a nějak jako... mít pocit toho naplnění uměleckého, který asi v těch malých čurdách úplně člověk nemá. No a já jsem měla to štěstí, asi i v štěstí v tom, že jsem opravdu měla ty děti a tím pádem mě dost šetří v tom divadle a nechávají si mě na ty velké věci. No. vždycky říkají, no tohle ne, my tady pro tebe máme tady velkou věc, takže na to si tě ušetříme.
Tak k tomu bylo tady mateřství taky dobré.
Určitě, to bylo všecko v plánu.
Beata Kaňoková, herečka městských divadel pražských, je naším dnešním hostem ve vizitce a je tu další píseň z vašeho playlistu What a Life od Scarlett Pleasure, tak také, jestli nám ji prosím představíte.
Mm-hmm. To je písnička, ze který mám vždycky krásný pocit, protože se v ní zpívá o životě a je to z filmu Chlast, který zbožňuji, který jsem viděla několikrát a který je pro mě úžasně hluboký, krásný a plný nádherných hereckých výkonů, takže proto tahle písnička.
Posloucháte Český rozhlas Vltava a hostem ve vizitce je dnes herečka Beata Kaňoková, kterou aktuálně můžete slyšet v četbě na pokračování románu Harper Leeové Jako zabít ptáčka, což už i naši posluchači velmi pochválně reflektovali, za to jsme rádi. A možná proto přichází i další dotaz na to, jaké jsou vaše zásadní knihy. Jestli máte nějaký
knihy.
Svůj osobní kánon?
No, mám knihy, ke kterým se vracím. Jsou to teda spíš knihy jako poezie, protože na ty mám čas a nějak mám pocit, že na tom krátkém prostoru, když ten básník dokáže vyjádřit pocity, které třeba sdílím, tak mně to vlastně přijde úžasný, když tohle někdo umí. Takže moje nejoblíbenější knížka, ke který se vlastně pořád vracím, tak nějak už leta, už asi 15 let, je kniha Jana Těsnohlídka. Je to Násilí bez předsudků a to vždycky všem doporučuji a už jsem obdarovala i několik svých přátel touhle knížkou. No a teďko třeba v poslední době jsem četla, protože jak opravdu nemám čas na ty knihy, tak jsem četla knihu Výšina od Markéty Lukáškové, která mě hodně zaujala a vlastně pro mě... To bylo takové vytržení teďko z toho každodenního života, kdy opravdu jsem se k té knížce vracela, nedokázala jsem se odtrhnout a jako musím říct, že to opravdu je nejlepší kniha, co Markéta zatím napsala, takže všem doporučuji, přečtěte si ji. No a
máte takové současné autory, autorky, ráda čtete?
No, většinou spíš současné, ale je pravda, že na střední škole jsem hodně četla takovou tu klasickou literaturu a to jsem měla moc ráda a to bylo i kvůli tomu, že vlastně babička byla učitelka literatury a češtiny a hodně mě k těmhle věcem vedla, měla těch knížek spoustu doma vlastně, takže jsem nemusela chodit do knihovny a půjčovat si je, ale babička mi je takhle doporučovala a k tomu mi vždycky dávala ještě výklad. takže
jste vlastně... to měla i s rozborem.
Je to tak, no, je to tak. A teď ještě se snažím vzpomenout na nějakou skvělou knížku, co jsem třeba četla v poslední době. Těla od Kláry Vlasákové určitě, ta mě hodně ve mně rezonovala. A potom mám ráda teď hodně takový ty knížky pro mámy, ať už je to knížka Šárky Humphrey, kterou jsem tady potkala teďko v rádiu, a prostě tady tyhle ty různý knihy, které se zabývají třeba mateřstvím a rolí žen, matek ve společnosti.
Když jste mluvila o Kláře Vlasákové, tak pojďme si vzpomenout na film Běžná selhání, v něm jste hrála, protože ona je autorkou scénáře a byl tedy premiérovaný v Benátkách. Tak jak na to vzpomínáte, jaké to bylo? Protože to byla, pokud vím, vaše první větší výrazná filmová role. Zároveň jste si zažila Červený koberec v Benátkách.
Jo, já vlastně mám nějak pocit, že už se to stalo všecko strašně dávno, jak během těch pár let, je to vlastně 5 let, to bude teď, no, tak během těch 5 let se mi úplně zase otočil život o několik stupňů a krásným směrem samozřejmě, ale já už to mám všecko tak vlastně hrozně v mlze, ale pořád mi tam zůstává právě ten pocit tý nějaký výjimečnosti toho okamžiku, že člověk zažil něco, co asi se mu opravdu poštěstí třeba jenom jednou za život a někdy ani to ne. A ta velká filmová role, to byla vlastně první a do této chvíle vlastně poslední takhle velká věc. A já na to vzpomínám strašně ráda, protože jednak jsem velmi vděčná za tu příležitost i Kristýně Grošan, která režírovala ten film, a myslím, že Klára napsala jako velmi zajímavý scénář, který dostal teda tu filmovou podobu, která pro mě třeba taky byla něčím nová i tady u nás, výjimečná.
Rozhodně to bylo něco nevšedního, odvážného a nového.
Právě, a to jsem ráda, že to i v těch Benátkách vlastně ocenili, nebo jakože vlastně jsme tam mohli ten film premiérovat. No a ty Benátky, to bylo prostě, to byl krásný únik, který z toho, já jsem v té době docela prožívala takové osobní těžkosti a nechtěla jsem tam ani jet, a moje máma mi tehdy řekla, jeď a užij si to a na nic nemysli chvilku, a myslím, že to bylo taková záchrana i moje v té době.
No ale řekněte mi, tak že jak funguje vlastně ten svět audiovize, filmu, máte na svém kontě i výrazné role v televizních seriálech, například v seriálu Pan profesor. Otevřelo vám to nějak trochu cestu právě do té audiovize, nebo jaké je toto prostředí?
Myslím si, že určitě mi to otevřelo cestu. Přece jenom člověk, když má trošku známější to jméno, tak je to i, myslím, pro lidi, kteří financují ten film, jistým
stimulem pro to, aby do toho dali peníze.
Přesně, přesně.
Takže už si vás producenti trošku zaregistrovali.
Jo, 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 určitě. A jako od té doby jsem měla spousty hezkých příležitostí, které si myslím, že by třeba nemuseli přijít, pokud by nebyla tato jedna velká, nebo ty dvě velký, zrovna v tu dobu vlastně ve stejnou chvíli přišel i Pan profesor seriál, i vlastně první velká role ve filmu. A no, je to náročný, je nás moc skvělých herců a je to o náhodě, strašně moc o náhodě, o tom, s kým si sednete, jakou má režisér třeba představu o té postavě a jak moc vlastně vy do ní zapadáte. A už to nemusí být ani třeba tolik o tom, jak moc je člověk talentovaný, protože mám pocit, že tady je hrozně moc talentovaných herců, ale opravdu jenom o nějakých těch náhodách. A když se to povede, tak je to skvělý.
To mě právě zajímá, jak se vyrovnáváte s těmi nejistými vodami, kdy nevíte, kolik čeho budete točit. Dá se na to vůbec nějak aklimatizovat?
Jo, tak člověk, já mám občas pocit, že někdy na to síla je a někdy není. Záleží prostě na okolnostech, jako v jakým je člověk rozpoložení, a třeba když nevíde těch věcí několik po sobě, tak člověk má tendence propadat takovým.
Čili je to kolečko takové, jak chodíte po těch castingzích a říkají děkujeme, dostala jste se, nevím, do posledního kola.
Jo, ale jo. Teď zrovna třeba v únoru nebo v lednu, na přelomu ledna a února jsem byla asi na 4 moc hezkých věcech a jako byla jsem vlastně v úplně úzkém výběru a nakonec to nevyšlo a člověk se s tím musí nějak vyrovnat a zase sebrat veškerý zbytky sebevědomí, který má, a zkusit to znova, no, a to je prostě věčná cesta. Vlastně asi to takhle bude vždycky, a i to uvědomění toho, že to tak bude vždycky, je někdy náročný.
Do pětice to klapne, moc vám to přeju.
Děkuji.
Zároveň, když se dotýkáte toho sebevědomí, mluvila jste hodně o tom, jak jste k sobě kritická, že v tom trochu vás osvobodilo i to mateřství. Zároveň to jste si tedy vybrala profesi, která vám tyhle pochybnosti asi opravdu dává úplně takzvaně do spotlightu a na tu forbínu.
Jo, jo, je to tak, no. Člověk se s tím musí fakt naučit vědomě pracovat. A já říkám, jsou chvíle, kdy si to dokážu všechno zdůvodnit a dokážu si říct, tohle nebylo pro mě a je to v pořádku a přijde něco dalšího. A pak jsou dny, kdy prostě do toho člověk spadne a začne o sobě pochybovat a potřebuje nějaké takovéto ujištění vlastně zvenčí. Jako děláš to dobře a když nepřichází, tak je to někdy těžký, no.
Já se ptám proto a směřuju k tomu, určitě víte, na co budu narážet, ale že vy jste vlastně i ve své diplomce na DAMU reflektovala tohle téma. Mm-hmm. Vaše práce nesla název Sebevědomí a svoboda v herecké tvorbě. Mm-hmm. Tak jak přesně jste k tomu přistoupila, nahlížela tom?
No, ono ta práce vycházela hodně vlastně z mýho pocitu asi několik, myslím, že posledních dvou ročníků na DAMU, kdy já jsem trošku se dostala do nějakých vod, kde jsem asi úplně nechtěla ocitnout, ale měla jsem vlastně pocit, že musím odejít z té školy, že už to není pro mě, že už mě to tak moc bolí a ubíjí, že asi bude lepší, když to nechám plavat.
Čili v duchu, řekněme, některých tendencí, které tematizovala akce Nemusíš to vydržet?
Ne, se mě vlastně vůbec netýkalo, to už se stalo potom, když jsem byla pryč. Ne, to vůbec nechci vlastně házet do tohoto světla, protože to bylo opravdu mý pocity, mý subjektivní pocity, kdy já jsem, jak říkám, že jsem k sobě kritická a teď najednou tam přišla i kritika vlastně nějaká třeba zvenčí a když se to propojilo, tak už toho bylo na mě nějak moc a musela jsem opravdu. Já jsem tehdy začala chodit i na terapie, zjišťovala jsem si vlastně, že to je třeba souvisí i s mým dětstvím, kdy jako člověk potřebuje se umět taky docenit a to jsem neuměla v té době a vlastně, když to na mě už napadalo takhle moc, tak jsem se v určitou chvíli neuměla z toho vyhrabat, ale naštěstí musím říct, tam byli pedagogové moji, kteří vycítili, že opravdu je to kritický a podrželi mě, ať už to byla Eva Salcmanová nebo Tomáš Pavelka, tak řekli mi prostě v té době věci, které jsem asi potřebovala slyšet a je skvělý, že si to uvědomili, že tam nemusí být jenom ta kritika a že jenom ta kritika vás nepohání, ale že tam může být i, a to já vždycky srovnám s rodičovskou funkcí, že ti pedagogové mají tu rodičovskou funkci, musíte umět i kritizovat, ale i chválit. A oni prostě v správný moment mě pochválili a řekli něco, co do dneška si pamatuju a do dneška z toho čerpám. A ta práce byla.
Chcete se o to podělit? Nebo
myslím
si,
že to, že
nemusíte.
Jsou to slova, které si nechám asi pro sebe, protože pro mě opravdu hodně znamenají a vlastně opravdu se k ním vracím v těch momentech, kdy cítím nějakou nejistotu. A říkám, bylo to od nich moc krásný a ta práce opravdu vycházela z tady tohodle. A myslím si, že byla vlastně v určitým ohledu, jako, jak jsem se vracela retrospektivně k těm negativním pocitům, tak ale vlastně měla velmi pozitivní závěr, kdy já jsem si to všecko dokázala zpracovat, uzavřít a dostala jsem vlastně příležitosti, kdy jsem mohla to sebevědomí zpátky nabít a tu svobodu v té práci najít. A
tak to bylo přímo katarzní.
Bylo, opravdu jo. A stalo se mi to třeba mimo jiné i právě na tom projektu Pomezí, kde mi dali vlastně obrovskou svobodu se nějak herecky projevovat a propojení všech těchto událostí, které se staly, tak vlastně a i ta práce, kterou jsem potom napsala a tím jsem to uzavřela, tak nějakým způsobem mě vlastně vylečili.
Tak to krásné, tak si pojďme na takto zahrát Elvise Presleyho, abychom možná tu náladu hezky podpořili. All shook up. Elvise Presleyho vybrala Beata Kaňoková, která dnes přijala pozvání do vizitky a můžete ji také slyšet ve vltavské četbě na pokračování, konkrétně v románu Harper Leeové Jako zabít ptáčka. Beato, vy jste zmínila ten projekt Pomezí, který vám také jaksi prospěšně přispěl do vaší kariéry, ale zajímá mě, jak tedy porovnáváte vlastně projekty tohoto typu, nezávislého divadla a potom, když vlastně jste v angažmá v městských divadlech pražských, tedy ve zřizované instituci, tak můžete porovnat právě, jak funguje ten provoz v tom a druhém, co vás na tom baví a co je překážka nebo třeba handicap.
Tak ty městské divadla pražské jsou samozřejmě pořád ještě práce, takže jako člověk tam chodí do té instituce, která má nějaký pravidla, potkáváte se tam s kolegy, kteří samozřejmě můžou být vaši přátelé, ale zároveň jsou to prostě pracovníci, se kterými musíte vytvořit nějaký umělecký dílo. Nebo
zaměstnanci?
Zaměstnanci, tak. A je to vlastně velmi profesionální, což neříkám, že ten druhý projekt není profesionální, ale pořád je to o nějakým takovým jiným trošku napojení. Hodně tam pracujete vlastně s přáteli. Je to mnohem víc takový svobodnější v tom, že nejste limitováni žádným vedením, vlastně žádnými pracovními časy, kdy musíte dodržovat. Je to spíš o nějakém takovém potkávání.
Tam se píchačky nedodržují. Prostě může začít zkouška třeba o půl hodiny později.
Jasně,
nebo...
jasně, může. A je to vlastně takový svobodnější, něčem takový hravější. A i ta tvůrčí práce potom je taková, jak to říct, kolektivnější.
No ale pak se musí nějak vytvořit ten finální tvar.
Jasně, jasně. A myslím si, že tam je právě to nadšení všech těch složek, který ví, že tvoří něco výjimečného, něco, co třeba nemá tady takovou tradici, takový zastoupení, a o to víc třeba možná do toho jdou energičtěji.
A kolik takhle vlastně různých projektů stihnete, nebo se do nich třeba ponoříte, protože jsme říkali, že třeba i točíte. A co třeba tady se angažujete v divadle Spektákl?
No, to už dávno všechno vlastně to nějak to už bylo v době, kdy jsem na to aktivní. Asi měla víc času a energie a měla jsem taky tu potřebu vlastně opravdu tvořit a nějak do toho hodně tak jako zapadnout a být vlastně v té společnosti, která prostě jako jde na dřeň a chce
a tvoří.
To dělat. Ano, ano. A teď pořád ten čas musím ještě jako rozkládat mezi tu rodinu a taky práci, která mě vydělá nějaký peníze.
Takže teď prostě Městská divadla pražská.
Ano, ano.
A co točíte?
Točím seriál, který, nevím, jestli ještě můžu úplně zmiňovat, jak se bude jmenovat, ale bude určitě na podzim na televizních obrazovkách, bude to komediální, romantická komedie, takže si myslím, že diváci budou určitě spokojení, nadšení.
A máte zase větší roli, nebo hlavní dokonce?
Ne, mám tam malinkou roličku, ale budu se tam objevovat a potom na podzim právě budu točit jednu větší věc a ta bude mít asi premiéru až příští rok. Mm. Ale
a to bude film nebo seriál?
To bude film.
Výborně. Takže nebudu vás nutit, protože vím, že herci a herečky jsou v tomto trochu pověrčiví, tak nechtějí potom říkat ty konkrétní obrysy, dokud to není skutečně natočené asi.
Je to tak.
Ale takže vlastně se vám daří to spektrum tak nějak jako obsáhnout, seriál, film, divadlo?
Zatím jo, zatím se to daří.
Říkal jste seriál komedie, tak máte něco, co vaše srdce jako je mu bližší, třeba komorní psychologické věci nebo třeba právě ta komedie?
Mám radši asi ty komornější věci, protože nějak tam cítím vždycky právě to větší napojení těch všech lidí a těch složek a to nějak mám ráda, tady ty malý kolektivy, kde je to vlastně takový táborový trošku i kde máte pak i ten táborový syndrom, kde vám ty lidi pak chybí. No a je tam taková nějaká větší koncentrace, mám pocit, na ten výsledek a to mě samozřejmě baví a zajímá. No.
A vy jste ještě k tomu všemu psala blog o módě. Moda vás stále baví. Tak čím? A je oblékání tedy pro vás taky jako určitý druh sebevyjádření? Nebo?
Určitě, je to sebevyjádření a já jsem velmi esteticky založený člověk a pro mě opravdu ta krása nějaká vnější v tom životě důležitá. Potřebuji se vždycky cítit v prostředí dobře, ve kterém žiju a ať už je to domov, jako kde taky máme nějaký designový doplňky a nějaké to prostě... Já mám hodně smysl pro barvy, který jako umím kombinovat a tak to nějak beru, že to je vlastně součást toho mýho života, která třeba mě může i ovlivňovat nějakou náladu a podobně. No. Taky záleží, jaký barvy si oblíknu ten den, tak ten den pak může podle toho vypadat a no, asi to nějak vychází z mýho vnitřního nastavení, že já opravdu jsem estet. No.
Tak dneska do vizitky jste zvolila hnědou a zelenou kabelku. Hnědé tričko a zelenou kabelku. Má to nějaký význam?
Ne, spíš jenom jsem se chtěla cítit pohodlně a tyhle barvy zelenou, tmavě zelenou mám nějak moc ráda. Je to taková barva, která je v mém šatníku i hodně zastoupena a nevím, nějak mám ráda ty zemitý barvy, cítím, že je třeba i nějaká forma toho uzemění mýho v tom chaotickém světě.
Co jsou vaše kotvy právě, říkali jsme, nejistota, co kdy, jak se bude točit, tak máte kotvy právě asi řeknete v rodině, že?
Určitě, je to ta rodina a to už od malička. Myslím, že rodinný vztahy jsme vždycky měli hezký a vracet se na to místo, kde se cítíte přijatej a pochopenej, je vlastně pro mě asi to nejcennější.
Zároveň jste ale říkala, že trochu tam byla konkurence s vaší sestrou, že jste se cítila být trochu přehlížena v tomto ohledu.
To je asi taky tím, jak člověk, když je mladší nebo když je dítě, tak neumí si na spoustu věcí odpovědět. Vnímá to svým subjektivním pohledem a neumí si třeba ještě o tom promluvit s tím druhým člověkem, jak to vnímá on a dochází pak k různým nedorozuměním, no, který pak třeba v dospělosti si musí řešit na terapiích, protože se v tom ztrácí a myslím si, že jsme si to se sestrou vykomunikovali a ona to zase taky vnímala celý ze své perspektivy úplně jinak.
Zároveň asi do toho taky promluví dost často, že sám člověk se stane rodičem.
No a to je další věc, ano, protože najednou cítí velkou zodpovědnost i k těm dětem a ví, že hlavně udělá spoustu chyb, protože i když nechce, tak ty chyby se dějí.
A já i pochopení ke svým rodičům
ano.
A jejich stylu výchovy. Beata Koňoková, divadelní a filmová a televizní herečka, byla dnes hostem ve Vizitce. Poslechněte si četbu na pokračování. Děkuji, že jste byla s námi.
Já moc děkuji za pozvání, bylo to krásný.
Od mikrofonu se loučí Karvina Koubová a pustíme si ještě Lily Ellen, Not Fair.